Chata Holub, rovnice řešená zradou. Část 8. Trestní oznámení odloženo. Motocykl Josefa Rericha se s námahou škrábal ostrými zatáčkami. V lese se již stmívalo, ale ještě byl teplý zářijový podvečer. Dozorce finanční stráže se vracel z Domažlic do Haselbachu. Již několik dní neměli na místním oddělení chvíli klidu. Inspektorát polevil v pokynech pro rezortní službu, ale stále častěji volal velitele praporu. Stráže obrany státu z Domažlic. Sem tam se objevil nenápadný civilista, zpravodajský důstojník, do jehož obvodu patřilo chodské předpolí. Četníci z blízké nemanické stanice se stali takřka denními hosty. Ale ani dnes, 12. září 1938, ještě nikdo nevyřkl tak dlouho očekávaný rozkaz k pohotovosti a ostraze hranic. Rerich zpozorněl. Měl jak několik set metrů k prvním chalupám klenčí, když slyšel za sebou hučet motory. A než se nadál, předjel její motocyklista na silném stroji. V ulicích městečka minula finančníka dvě osobní auta. Řidiče prvního vozu, Roberta Štofla, poznal. Současně zahlédl uvnitř další muže. Nemohl se mýlit. V okénkách automobilu spatřil, že mají mezi koleny pušky, snad dokonce kulomet. Přidal plyn, musí je předjet. Vítr mu hvízdal kolem uší, přikrčil se na sedle a za několik minut stál před četnickým strážmistrem Novotným, velitelem družstva SOS v Haselbachu. Novotný v minutě vyrozuměl o Rerichově zprávě stanici v Nemanicích a s dalšími příslušníky SOS vyrazili na křižovatku před obcí. Přední hlídka, Henleinovec, místní učitel Kolvek, na znamení dozorce Horešovského zastavil, ale s osobními auty byla těžší práce. Štofel zpomalil, ale pak prudce přidal plyn. Příslušníci stráže tak stačili uskočit. Za odjíždějícím autem pustil se Rerich na svém motocyklu a Horešovský na motocyklu Kolvekovu, který si od něho vypůjčil. Novotný a Engel zůstali na křižovatce a čekali na druhé auto. Toto vyplývá ze spisu plzeňského prokurátora, který případ vyšetřoval. Hlídka na křižovatce nenechala osádku druhého auta na pochybách, že nezastaví-li, uvítá jí palbou namířených zbraní. Skutečně zabrzdili. Rozletěla se dvířka a dva muži vyskočili do večerního šera. Rozeběhli se každý na jinou stranu. Dozorce Emanuel Engel vyrazil za prvním uprchlíkem. Stůj, volal na něj. Stůj, nebo střelím! Překvapenému finančníkovi odpověděla celá série výstřelů. Na podobné honičky za pašeráky v Haselbachu nebyli zvyklí. Dozorce se zastavil. Prchající se však otočil a tři nové záblesky prořízly šero. Engel se pomalu svezl do trávy. Nacista Albrich, Henleinovec z Nemanic, kterého dozorce pronásledoval, jej zasáhl do břicha a prostřelil mu ruku. Do Nemanic dojelo Štoflovo auto těsně následované Rerichem. Hlídka četníku přes stanicí, praporčík Kulovaný a štávní strážmistr Kalaš však na jeho volání po uprchlících nestřílela. Za Rericha skočil na tandem strážmistr Vincent Prudký. Příslušníci SOS samotní nesměli zasahovat. Tato pravomoc, a to ještě s mnoha omezeními, patřila pouze četnictvu. Mezitím dojel Horešovský, takže za podezřelým autem byl první a za ním měl Rerich s Prudkým. Když projeli Nemanicemi, spatřili na zatáčce směrem k mítnici ve světle reflektorů na obou stranách silnice dvě auta. Z nákladního auta seskakovali lidé, když to osobní auto bylo prázdné. Opět to vyplývá ze spisu plzeňského vojenského prokurátora. Horeševský strhl stroj a stočil motocykl k příkopu. Ve světle reflektoru spatřil muže s puškami, stojící podél příkopu. Z pasti jej zachránil příjezd Réricha s prudkým. Halt! Finančvache! Hände hoch! Nicht schießen! Volal dozorce. Hände hoch! Gendarmerie! Nicht schießen! Nařizoval prudký. Z namířených pistolí zbouřenců však blízky první výstřely. Pálila skupina na pravé straně nákladního auta. Osádka druhého motocyklu okamžitě zalehla a naštěstí ani jediná z osmi ran je nezasáhla. Také Horešovský měl štěstí. Přestřelku přečkal nezraněn a napočítal nejméně pět ran svištících kolem něj. Kdyby vzbouřenci zaútočili, byl by s příslušníky SOS konec. Henleinovci měli několikanásobnou přesilu a za této situace se jakékoliv dodržování zákazu střelby rovnalo sebevraždě. Všichni tři pak použili střelných zbraní. Horešovský vystřelil jednou z pušky, Rerich třikrát z pistole a Prudký dvakrát z pušky. Těsně po výstřelu Prudkého padla ještě rána, která byla vypálena některým ze střílejících lidí. Po této přestřelce někdo z henleinovců zasténal a u levých dvířek auta klesla k zemi temná postava. Palba rázem stichla. Dupot za auty prozrazoval, že vzbouřence palba příslušníků SOS důkladně postrašila. Rerich, Prudký a Horešovský však po chvíli zaslechli řev stýlu od nemanic, odkud se blížila početná tlupa henleinovců. Demonstranty, rozvášněné Hitlerovým projevem, zaslechli jistě i zbouřenci a vraceli se. Trojice se dostala do nezávidění hodné situace a s obtížemi se jí podařilo ustoupit přes louky na nemanickou četnickou stanici. Teprve v noci se mohli vrátit na místo přestřelky. To když do Nemanic dorazila první četa četnického pohotovostního oddílu z Domažlic. Velitel, vrchní strážmistr Pekelský, však nemusel rozpas k palbě vydávat. Okolí bylo pusté a prázdné. Osobní automobil zmizel, pod levými dvířky nákladního auta ležel mrtvý zbouřenec, řidič Josef Pá, henleinovec z Nemanic. Bez ohledu na nacistický puč v řadě pohraničních okresů stále ještě platila mírová nařízení. A tak ohledací soudní komise od divizního soudu přijela 13. září 1938 do Nemanic, aby posoudila míru provinění tří napadených příslušníků Stráže obrany státu. O zraněném Englovi, odvezeném v noci do domažlické nemocnice, se jaksi mlčelo. Objevil se dokonce henleinovský poslanec Jiří Štangel z Horšovatýna. Velmi dobře věděl, kdo přestřelku vyprovokoval, ale přesto arrogantně vyžadoval na vrchním Pekelském a posléze na soudní komisi informaci, zda příslušníci finanční stráže a četnictva, kteří použili zbraně, budou zatčeni a suspendováni. Nakonec dosáhl od okresního hejtmana Kramsty z Domažlic alespoň povolení, aby si mohl mrtvého Pá a místo činu vyfotografovat. Nemanický případ se však nepodařilo nacistům příliš nafouknout. Provedená pitva totiž přinesla zajímavé zjištění. Smrt Josefa Páha nastala následkem zásahu projektilu z měkkého olova. Jehož dvě střepiny byly v těle mrtvého nalezeny. Ani jediná nemohla pocházet ze střel vypálených příslušníky SOS. Také odborníci z oboru zbraní prohlásili, že střely, které poškodily automobil, nemohly pocházet ze služebních zbraní. Ano, závěr je zcela zřejmý. Henleinovci, vyzbrojení kromě pašovaných pistolí i starými vojenskými a loveckými puškami, zastřelili při zbrklé střelbě ve tmě vlastního člověka, příslušníka SDP Josefa Pá. Vyšetřování mělo ku podivu úspěch. Na nákladním automobilu jelo asi 12 zbouřenců z Hazelbachu a Nemanic. Další vezl Stoffel. Podařilo se zadržet jediného z nich, starostu z blízké Mítnice. Od něho se zřejmě státní policie v Domažlicích dozvěděla jména dalších pachatelů, která hlásila 14. září 7 večer Pražskému zemskému úřadu. Byli to Josef Landra, Jindřich Heuriger, Franz Heiter, Georg Nunišil, Josef Mayer, František a Josef Rettingerové, Ludvík Träger, hostinský Föllner, Josef Geisel a hostinský Krištof Mauker. Všichni uprchli ještě v noci z 12. na 13. září přes hranice do Německa. 300 nemenických nacistů se ještě 15. září sešlo na pohřbu Josefa Paa, ale již za další dva dny, 17. září v 19.30 hodin, došla zpráva, že z Nemenic utekli přes hranice do Bavorska skoro všichni obyvatelé a jak zjistila SOS, poslední hrstka Němců přešla hranice ten týžden večer i s dobytkem. Mezi obyvatelstvem se totiž rozkřiklo, že v noci ze soboty 17. září na neděli má k něčemu dojít. 12 dní se příslušníci SOS z Haselbachu a Nemenic střetávali s tlupami, které v noci a poslední zářijové dny i ve dne přepadávaly jejich bojová stanoviště. 30. září hlídky zjistili, že Freikorps vystřídal Wehrmacht, připraven překročit hranice a vpadnout do obou pohraničních obcí a dále do vnitrozemí. Několik dní po následujícím ústupu, kdy pozorovací sled zaujal postavení na nové demarkační čáře, volala velitele domažlického praporu SOS plzeňská vojenská prokuratura. Pane podplukovníku, došli jsme k závěru, že smrt Josefa Paa nezavinili příslušníci vašeho praporu, ale sami záškodníci. Trestní oznámení proti strážmistru Vincenci Prudkému a dozorcům Josefu Rérichovi a Františku Horešovskému jsme odložili. Důstojník z prokuratury skončil strohou služební formulku a přešel ke kolegiálnímu tónu. Pane podplukovníku, dostanete to písemně z ministerstva vnitra, kam posílám dnes příslušný přípis. Ale jistě budete tak laskav a těm mládencům to sdělíte jaksi předem, neoficiálně. Budu vás muset zklamat, pane doktore. Co prosím? Nerozumím vám, pane podplukovníku. Ano, musím vás zklamat. Alespoň pokud jde o Rericha. Povstalci mu v boji na Černé řece 27. září prostřelili krk. Zranění bylo smrtelné. Podlhl mu na místě. Byl to osud. Výzva vůdce Henleina. Po létech nepřátelství. Hunderttausende sureten deutsche Volksgenossen strömen in die Reihen des Freikorps. Sie sind bereit, ihr Blut und ihr Leben für die Befreiung der Heimat von tschechischen Joch einsetzen. Das Kommando des Sudeten Freikorps. V překladu, statisíce sudetoněmeckých soukmenovců spěchají do řad Freikorpsu. Jsou připraveni obětovat svou krev a svůj život za osvobození vlasti z českého jarma. Velitelství sudetoněmeckého Freikorpsu. Tak toto jsou slova závěru výzvy Konráda Henleina, o které československé velvyslanectví v Berlíně informovalo 18. září 1938 Prahu. Předcházející den vůdce sudeckých Němců vyzval funkcionáře i prosté členy své strany, kteří po porážce puče po 13. září uprchli za hranice ke vstupu do bojové organizace Sudetendeutsche Partei, sudetoněmeckého Freikorpsu. Za útočníka označil Československo. Jehož vojáci s kulomety, tanky a kanóny potlačují svobodu sudeckých Němců. Hodina osvobození je však prý již blízko. Je vidět, že se henleinovská propaganda od Goebbelsovské velmi dobře poučila. Freikorps však nebyl první bojovou ozbrojenou organizací sudeckých Němců, namířenou proti Československu. V nacistickém Německu již dlouho před kritickým létem 1938 působila přísně tajená organizace sudetoněmecké legie, skrytá původně pod heslem Nordhilfe Nordwest. Hovořilo se o ní již koncem roku 1936. Vybraní henleinovci, především četní dezertéři z Československé armády, přicházeli k legii prostřednictvím kontrolních středisek, kde nacistická tajná služba ověřovala totožnost a skutečnou příčinu útěku uprchlíků. Po ověření tito budoucí příslušníci legie odcházeli údajně do tábora v Mittelburgu u Lübecku, kde se brigáda pod velením Standartenführera Junga cvičila. Tolik zpráva československého vojenského ataše v Berlíně vojenské kanceláři prezidenta republiky z 22. července 1938. V Československu začala sudetoněmecká strana budovat své jednotky Freiwilliger Schützendienst FS zprvu tajně. Teprve 13. května 1938 požádala ministerstvo vnitra, aby tuto organizaci oficiálně povolilo. Když byla záležitost předložena prezidentu Benešovi, pronesl překvapivé stanovisko. Vláda povolila podobné organizace jiným politickým stranám. Proč by je měla odbírat henleinovcům? Z těchto důvodů nelze Freiwilliger Schutzdienst FS zakázat. Ministerstvo vnitra potom okamžitě Freiwilliger Schutzdienst ochotně povolilo, aby po několika měsících právě její bojůvky první přepadly bezpečnostní orgány v pohraničí. Sudetendeutsche Partei se nechtěla spokojit pouze s neozbrojenými pořádkovými jednotkami. Uvažovala o podobné organizaci, jako byli nacističtí úderníci nebo SSáci. Svědčí o tom například zpravodajské hlášení velitelství prvního sboru číslo 20295 z 27. července 1938 o poradě hlavního vedení SDP, na které se o otázce vyzbrojení FS dlouho debatovalo. Karl Hermann Frank, Brandler a Sebekovsky prý důrazně trvali na ozbrojení těchto jednotek. Nebezpečí však nehrozilo pouze od henleinovců. Zpravodajské oddělení hlavního štábu na sklonku léta 1938 získalo důvěrnou zprávu, že existuje zvláštní skupina příslušníků gestapa, vybavená nejrozmanitějšími prostředky, která má úkol zmocnit se důležitých elaborátů a spisů uložených v pražských tajných vojenských archívech. Skupina prý věnuje zvláštní pozornost opatřením a příslušníkům Československé zpravodajské služby, jejíž ústředny soustavně sleduje. Celý tento protistátní systém, včetně jeho ozbrojených složek, zahájil v létě 1938 intenzivní činnost. Podle zpráv bezpečnostních orgánů chebská Hauptstelle SDP vydala již 12. června 1938 pokyn číslo B-29/38, ve kterém upozorňuje, že nejbližší budoucnost přinese straně vážné úkoly a boje, vyžadující nejvyšší míru pohotovosti organizace. Každý okresní vedoucí spolu s místními vedoucími měli přezkoušet stav organizace a vybudovat bleskově pracující zpravodajskou službu. Její pohotovost měla být vyzkoušena od 7. do 13. srpna. 20. a 21. srpna pak mělo dojít ke svolání neohlážených srazů funkcionářů SDP uvědoměných kurýrní službou ve všech okresech. Bylo patrné, že henleinovci připravují závažné protistátní akce, které pak v září vyústily v povstání. Podle důvěrné zprávy okresního tajemníka SDP v jednom ze západočeských okresů dostali prý členové Freiwilliger Schützdienst rozkaz vyvolávat tak dlouho demonstrace, až dojde ze strany vládních úřadů k zakročení se zbraní. Protože prý spolehliví členové Sudetendeutsche Partei jsou již vyzbrojeni revolvery, puškami, kulomety a ručními granáty, byla zřejmě myšlena tzv. K-organizacion nebo MO, bude následovat jejich ozbrojená akce, obsazování státních budov, přerušování styku z pohraničí do vnitrozemí, získání co největšího počtu rukojmí. Do 14 dnů má dojít k plebiscitu. Tolik plzeňské policejní ředitelství v předvečer henleinovského puče. Ano, není sporu. Příslušníci henleinovské strany v československém pohraničí byli vyzbrojeni. Na řadě míst skutečně vyvolali ozbrojené povstání. Na plebiscit do 14 dnů se však těšili marně. Během 2 až 3 týdnů byla vzpoura zcela potlačena. Henleinovští funkcionáři i mnozí prostí členové SDP uprchli za hranice, aby se vyhnuli odpovědnosti za spáchané zločiny. Sudetoněmeckou stranu zachvátila hluboká krize. O náladě mezi členstvem, které zůstalo v Československu, svědčí nejlépe zprávy z druhého břehu. Ty, které odeslali nacistické zastupitelské úřady, vyslanectví a konzula. Zpráva o útěku vůdců působila drtivě. Česká vláda je v této chvíli skutečně pánem situace. Sebevědomí Čechů vzrostlo. Plebiscit je rozhodně odmítán. Vojenská opatření se rovnají mobilizaci. Navenek jsou však méně zjevná. Vysílání německého rozhlasu vyvolalo u velké části německého obyvatelstva psychózu strachu. Přestože na Moravě a ve Slezsku je úplný klid a k žádnému incidentu nedošlo, lidé utíkají. Mnoho Němců je přesvědčeno, že rozhlas přehání. Rozhlasové vysílání sudetské Němce neposiluje, ale oslabuje. Tak to vyplývá ze zprávy německého konzulátu v Brně. Zajímavé stanovisko k uprchlíkům vyjádřil kanadský předák henleinovců Tice, když tamnímu přednostovi státní policie řekl: To jsou zráci. Sami utečou a nás budou nutit, abychom užili zbraní. Do zbraně, soukmenovci! Konrad Henlein a jeho nejbližší a nejužší spolupracovníci, kteří tak rychle opustili Aš, pochopili, že sympatie Němců v pohraničí k SDP značně ochabují. Porážka povstání, útěk vůdců od odpovědnosti, zákaz strany, domovní prohlídky, zabavování zbraní a radiopřijímačů, to vše byly trumfy československého státního aparátu. Henleinovi v tomto okamžiku již nešlo pouze o přízeň svých straníků. V rozhodné chvíli šlo o daleko více. O přízeň Hitlera a předáků Třetí říše. Nedokáže-li v pohraničí znovu rozmíchat plamen spoury a povstání, padne a jeho staré zásluhy si přisvojí někdo jiný. Snad Frank, či Sebekovsky, Kellner, Frogner, anebo kdokoliv z ostatních vůdců nacistů v Československu, kteří dokáží být rozhodnější. Ti všichni 16. září hovořili v německých pohraničních městech na demonstracích NSDAP. Jejich ústředním heslem bylo: žádná říšsko-německá vláda neudrží svůj lid, aby se nepokusil osvobodit sudetské Němce z české nadvlády. V tomto okamžiku Konrad Henlein povolal sudetské Němce do zbraní. Vyzýval je, aby vytvořili Freikorps, henleinovské povstalecké jednotky. Lidé z jeho štábu však znali skutečnou pravdu. To nebyl Henleinův, ale Frankův nápad. Konrad Henlein se jen okamžitě aktivně chopil jeho realizace. Byla to totiž ta jedinečná příležitost. Uprchlí henleinovci měli být podle původních záměrů hlavního velitelství Wehrmachtu soustředěni ve schromažďovacích táborech a s těmi, kteří prošli vojenským výcvikem v rakouské nebo československé armádě, se počítalo pro zařazení k záložním svazkům nacistického Wehrmachtu. Hitlerovi se však zalíbila Frankova myšlenka samostatných sudetoněmeckých povstaleckých skupin, se kterou Frank přišel 16. září. Dávala přeci jen nacistům v Německu možnost částečně se distancovat od činnosti těchto jednotek a vydávat je za odraz nesnesitelných poměrů v československém pohraničí. Nařídil proto její realizaci, ale v daleko větším rozsahu, než sám Frank vůbec předpokládal. Pokyn k organizování Freikorpsu byl daleko spíše rozkazem než souhlasem a v prvém okamžiku Henleina příliš nepotěšil. Místo původně navrženého Freikorpsu Konrána Henleina se musel vůdce sudeckých Němců spokojit se sudeto německým Freikorpsem. O formě Hitlerova rozhodnutí svědčí ostatně i svědectví podplukovníka Friedricha Köchlinga z vrchního velitelství branné moci o přesných pokynech, které pro organizování povstaleckých jednotek dostal. 17. září byly jasné pouze hlavní organizační zásady, a to Freikorps měl působit podél celé československé hranice od Bratislavy až po Ostravu a drobnými akcemi měl proti československým hlídkám, strážím a předsunutým obranným postavením narušovat klid a pořádek pro pohraničním prostoru. Působnost jeho teroristických skupin byla vytýčena ve čtyřech oblastech. První oblasti Slezsku velel doktor Fritz Kölner z Vratislavy. V čele druhé oblasti Saska stál bývalý poslanec SDP doktor Franz May a organizoval útočné akce Freikorpsu z Drážďan. Třetí skupina, bavorská východní marka, měla velitelské stanoviště Bayreuthu a velelý náčelník štábu bývalé Freiwilliger Schutzdienst Willy Brandner. Z rakouského území operovala poslední, čtvrtá skupina, které z Vídně velel Franz Bürger. Této rakouské skupině patřil ještě samostatný úsek Linec v čele s továrníkem a známým českobudějovickým nacistou Westenem. Hlavní štáb Freikorpsu řídil celou tuto teroristickou organizaci ze zámku Dondorf u Bayreuthu v Bavorsku. Osobně zde velel Konrad Henlein se svým zástupcem K.H. Frankem a náčelníkem štábu senátorem SDP Prognerem. Prakticky však Freikorps řídil vrchní velitelství Wehrmachtu. Současně v Dondorfu působila řada dalších vedoucích funkcionářů Henleinovské strany, například doktor Roche, inženýr Schreiber, hrabě Cedwitz a jiní. Své slovo ve štábu měli samozřejmě styční důstojníci Köchling, SS Oberführer Gottlob Berger, spojovací důstojník s Himmlerem a SA Obergruppenführer Max Jüttner. V příštích dnech zde bude častým hostem i šéf nacistické vojenské zpravodajské služby Abwehru, admirál Canaris a řada dalších jeho zpravodajských odborníků a Kurt Daluge, šéf policie. Informace o vojenské situaci, získávané za hranicemi tlupami Freikorpsu, by měly v případě vypuknutí válečného konfliktu proti Československu zvláště důležitý význam. Ani podřízená velitelství skupin nezůstává bez posil. Ve zprávě Dondorfského štábu jakýsi Stricker 20. září 1938 sděluje, že skupina Vratislav dostane 3 důstojníky a 24 poddůstojníky. Drážďany pak 3 důstojníky a 15 poddůstojníků. Do Bayreuthu odjedou 3 důstojníci a 14 poddůstojníků a do Vídně 5 důstojníků a 11 poddůstojníků. Hitler 17. září 1938 v Obersalzbergu podplukovníka Köchlinga v několika minutovém rozhovoru před odjezdem do Bayreuthu především upozorňoval, aby byla činnost zahájena co nejdříve. A tento rozkaz se organizátoři sudetoněmeckých teroristických tlup snažili okamžitě splnit. Emisaři, pracující v táborech uprchlíků, si nemohli stěžovat na nedostatek dobrovolníků. Zvlášť silný příliv uprchlíků odcházel za hranice do Německa v neděli 18. září. Na severní Moravě sloužila především k útěku peážní trať, vedoucí přes Hlucholazy. Dopolední vlak obklopili na stanici Orneři, kteří hlasitě vykřikovali: všichni sudečtí Němci ven! Kdo chce uprchnout, jde s námi! Tuto situaci potvrzuje i Freewaldovská kronika. V dlouhých zástupech táhli uprchlíci před nádraží v Hlucholazech a zejména přes Ondřejovice do Říše. V Hlucholazech němečtí financi přímo otevírali vagóny a zvali uprchlíky ven. V Ondřejovicích byli uprchlíci převáděni místními obyvateli za bezmocného přihlížení českých financů. Málo který henleinovec v Německu si těžko mohl dovolit neuposlechnout výzvy ke vstupu do Freikorpsu. Ostatní by ho zcela znemožnili. Vlastní sběrná střediska organizovaly standardy SA, které se též všemožně podílely na vybudování SVK. Problém výzbroje a výstroje byl vyřešen již prvními rozkazy. Část příslušníků sudetoněmeckého Freikorpsu v prvních hodinách po vystrojení pochodovala v německých pohraničních městečkách, většinou v uniformách SA, ostatní v občanských oděvech. Místo různorodé výzbroje prvních hodin puče dostali povstalci Freikorpsu vojenské zbraně přímo ze skladů bývalé rakouské armády, tedy pušky Mannlicher 95, kulomety Schwarzlose. Wehrmacht dodal ruční násadcové granáty a kulometné pistole Bergmann, poskytované ostatně již před několika týdny teroristickým organizacím vyzbrojovaným Abwehrem. V prvních dnech měl Freikorps jen několik tisíc mužů. Jeho stav postupně vzrostl asi na 33 tisíc osob. Ti již dostávali postupně nejen rakouskou, ale i německou výzbroj a Henleinův štáb sice prohlašoval, že má k dispozici 40 tisíc mužů, ale faktem zůstává, že nikdy tohoto počtu nedosáhl. Tlupy, které však skutečně měl, stačily citelně ohrožovat československé jednotky bezprostředního zajištění hranic, především družstva a čety, stráže obrany státu. Osvobozování nebo teror a vraždy? Oddíly Freikorpsu okamžitě po svém zorganizování dostávali teroristické úkoly. K jejich prvním akcím došlo v noci z 19. na 20. září 1938. Dondorfský štáb nařídil, aby tlupy pronikly až k četnickým stanicím a vyvolávali zmatek, pálili a zajišťovali rukojmí. Nebudou-li hranice obsazené. Další den, 20. září, měl Freikorps podnikat již větší akce i vedne. Sebekovsky tento úkol potvrdil 20. září při rozhlasovém projevu na apelu v Drážďanech. Říkal, přijdeme k vám a tentokrát nebudeme beze zbraní. Chvíle osvobození se blíží. 18. září 1938 časně ráno přepadla skupina povstalců vyzbrojená puškami a ručními granáty oddělení finanční stráže v Nových Domech na Ašsku. Podle hustoty palby, vedené proti celnici, se přepadu zúčastnilo několik desítek henleinovců. Téhož dne odpoledne nacista Anton Heusler v Ruprechticích na Broumovsku postřelil při domovní prohlídce vrchního respicienta finanční stráže Františka Valentu a uprchl za hranice. Patřil bezesporu k Freikorpsu. 18. září odpoledne se střetla vojenská hlídka poblíž kóty 1124 v Jeseníkách s tlupem ozbrojených civilistů, kteří okamžitě zahájili palbu. Po přestřelce vojáci našli 6 odhozených pušek a 252 ostrých nábojů. Věru pro statečnost v uvozovkách Freikorpsu velmi špatná vizitka. Nedlouho po půlnoci 20. září tlupa povstalců zaútočila na celní úřad ve Starostíně na Broumovsku. Proti útočícímu družstvu Freikorpsu vypálila posádka tamní celnice 6 ran a hodila 2 ruční granáty. Načež se povstalci rozprchli, ale dříve se jim podařilo celnici zapálit. 20. září časně ráno ostřelovali povstalci SVK hlídku stráže obrany státu u hraničních závod v Kunštátu v Orlických horách. O největších incidentech, které Freikorps v těchto hodinách vyprovokoval v Krkonošské horní Malé Úpě, v Habarticích na Frýdlansku a v prostoru Vejprt, se ještě podrobněji zmíníme. Nacisté z výsledku těchto ozbrojených výpadů došli k zajímavému závěru. Přineslo ho v odpoledních zprávách 20. září 1938 Deutsches Nachrichtenbüro. Počínáním SVK klesla odvaha českých pohraničníků stráží, pohraničníků a stráží na nulu. Zbraně schopní sudeští Němci, kteří hromadně vstupují do řad SVK, překračují bez překážek vždy ve větším počtu, často za jasného dne, hranice. Situace v pohraničí však byla složitější. Kdyby státní aparát buržoazního Československa pokračoval v prvních rázných opatřeních, nemohl nástup Freikorpsu přinést další očekávaná nepo. Obsazené lehké opevnění přetínalo celé pohraničí a rozdělovalo je na dvě části. Za opevněním směrem do vnitrozemí byl klid. Před opevněním v prostoru vysunutém často desítky kilometrů před vlastní hlavní obranné postavení, střeženém pouze zajištěním SOS a slabými bezpečnostními jednotkami, vyvolal nápor Freikorpsu spontánní souhlas nacistů a jejich podporu těmto bojovým akcím. Proč? Ministerstvo vnitra například stále zakazovalo střelbu po povstalcích. Ačkoliv v řadě okresů vláda vyhlásila stanné právo, ani jediný stanný soud neodsoudil žádného zajatého povstalce či teroristu přistiženého ze zbraní v ruce. Proti chyceným uprchlíkům státní aparát nezakročoval. Nacisté zcela klidně na platné cestovní pasy, anebo dokonce i bez nich, opouštěli Československo. Když došla zpráva, že se říšsko-německé letectvo chystá schazovat na československým území štvavé letáky, po případě zbraně, rozhodlo Ministerstvo národní obrany, že vojenské letectvo proti této provokaci nezasáhne. Proti narešutelům měly startovat četnické letecké hlídky a bez střelby, což bylo zdůrazněno, přinutit nacistické letadla k přistání. A tak buržoazní vláda ztrácela jednu pozici po druhé. A Henleinovcům opět narůstal hřebínek. Nacházeli v nacistickém Německu všemožnou podporu a leckde boj se zbraní v ruce nenarazil na účinný odpor. Nedošlo k jejich hromadnému zatýkání. Nedocházelo zatím ani k důrazným akcím proti Henleinovcům. Tam, kde družstva SOS neustoupila, omezila se pouze na obranu. Ale na větší operace proti útočícímu Freikorpsu se čekalo marně. Příslušníci SOS v předpolí se oprávněně domnívali, že zůstali obětováni. Vláda se spokojila s výzvou k obyvatelům německé národnosti, kterou pražský rozhlas vysílal odpoledne 16. září. Mají se prý vyvarovat občanské války. Cizí intriky chtějí obětovat jejich města a vesnice i přivést jejich životy do nebezpečí. Kdo prý vyvolá občanskou válku, nesvědomitě jedná proti vlastním spoluobčanům. Německou otázku v Československu lze prý řešit jen při dobré vůli na obou stranách. Rozhlasová výzda k Němcům v pohraničí končila slibem. Kdo bude dbáti zákona, vyhne se nebezpečí. Pomněte, že v první řadě v nebezpečí je vaše domovina. Podařili se neodpovědným štváčům rozpoutati novou světovou válku. Nacisté však našli zcela jinou odpověď, než očekávala Hodžova vláda. Začali vyzvávat. Ein Volk! Ein Reich! Ein Führer! Oddíly nacistického sudetoněmeckého Freikorpsu pak dostali další rozkazy svého dondorfského štábu k zintenzivnění akcí, například tento z 20. září. Velitelé oddílů bezpodmínečně ohlásí velitelství Freikorpsu na dnešní večer a noc plánované akce s udáním místa a nebo míst akcí. Zásadně má být k těmto akcím zasazeno asi 15 mužů, přičemž asi 8 mužů tvoří vlastní úderní oddíl. Ostatní kamarádi zaujmou zatím výchozí postavení a převezmou zajištění boků. Za výchozí postavení je třeba zasadit další jedno až dvě družstva. Akce zaručí s nejmenším zasazením lidských životů jenom tehdy úspěch, budou-li mimořádně dobře připraveny. Nařizuje se proto pro zítřejší večer, to je večer z 21. případně noc z 21. na 22.9.1938, připravit 10 až 15 akcí v úseku skupiny.
Dobolí, to prebolí, už to skrýva tvár. Dvaja blázni na mori, niekto nám veslo vzal. Čom sa láme na poli, keď topíš sa vieš, čo bolí, to prebolí a odpláva preč tie tajomstvá pod hladinou. Chcem v tebe nájsť zinou. Co bolí, to přebolí, nepředbíhej čas. Co necháme v tom moři, jednou z krásných nás. Strosek ví,
putovali kdysi hudci z Moraví, z Moraví. Dobré srdce na své cestě hledali, hledali. Chodili přes horu, chodili přes pole a zpívali dobrým lidem veselé, veselé.
Dobří lidé rádi dali kořálky vínečka, nalila jim plné sklenky jedňučka dcerečka. Srdenko na dlani každému podali a proto je všude rádi vítali, vítali. jenom housle a písničky tu po ní ostály. Prosté jak bylinka, co v zahrádce zvládne, kterou člověk nemá trhat, tak jak ho napádne. Tu bylinku nehledejte, pošinem po svět.
Zeleným údolím jsem si jívet. Byla krásná, to vím, a já měl strach, jak říct, když na řasách slzu mám velkou jako hrách. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít. Bude klid, žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas odům dál. A tak šel čas a já se toulám dál. V kolika údolí jsem takhle stál. Hledal slůvka, co jsou, jak hojivej fáč. Bůh ví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. Bohem, lásko, nech mě jít, bude klid, žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál. Nech mě jít zas odům dál.
Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu. Fakt.
La 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 la. Žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví.
své. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou povznes i skří. Jednou si nic, jednou si král, co ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rameny a myslel jsem, že vím. Jednou je hůz, jednou
jednou si nic, jednou si král.